Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ հանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55, 20 վայրկյան։ Բարեկամներ, թվականիս ապրիլի 17-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 29-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կլսեք մի գեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ իրանական հեքիաթներից մեկին, որին էլ կհաջորդի ռադիո հաղորդում, որտեղ կխոսվի Իրան երկրի մասին։ Այնուհետև ձեզ համար եթեր կտա իսլամոֆոբիայի մասին խոսող մեկ այլ հաղորդում։ Հաղորդումների շարունակությունում ձեզ կհրավիրի լսել Իրանի պատմության մասին խոսող հաղորդումը, որին էլ կհաջորդի Իրանը ընդդեմ Իսրայելի ագրեսիային թեմայով հաղորդումը, որից հետո ձեզ կառաջարկի լսել Հոլիվուդի մասին հաղորդում, իսկ իրանական երաժշտության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
Քո աչքերում ես դեռ մնուկ եմ, ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում, քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և քո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ Տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակ իմ մայրիկ, քեզ անուշ իմ մայրիկ, և աղոթում քեզ համար, որ լինես իմ կողքին դու լույսով,
քեզ համար, որ լինես իմ
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի դեմ ուղղված Իսրայելի ամենափոքր հարձակումը կարժանա շատ կոշտ պատասխանի, ասել է Իրանի նախագահը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օրվակապակցությամբ Իրանի բանակի հրամանատարները նախազգուշացնում են սյունիստական ռեժիմին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը շնորհավորական ուղերձ է հղել իրանցի ըմբիշներին։ Լեռնային Ղարաբաղից խաղաղապահներին դուրս բերելու որոշումը կայացրել են Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի ղեկավարությունները։ ԱՊՀ երկրների հոբ միացյալ համակարգի զորավարժությունները կանցկացվեն 2024 թվականի երկրորդ կեսին։ Խաղաղ և բարեկեցիկ կյանք, Փաշինյանը և Խաչատուրյանը շնորհավորել են Ասադին ազգային տոնի արթիվ, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Նշելով, որ ճշմարիտ խոստում գործողությունը սիոնիստների դեմ ուղված սահմանափակ և պատժիր գործողություն էր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է. Իրանի դեմ ուղված ռեժիմի ամենաթույլ հարձակումը կստանա շատ կոշտ արձագանք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օրվակապակցությամբ կայացած արարողության ժամանակ նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է. Իրանի դեմ ուղված Իսրայելի ամենափոքր հարձակումը կարժանանա շատ կոշտ պատասխանի, Ռայսին նշել է, ճշմարիտ խոստում գործողությունը սահմանափակ գործողություն էր, սակայն նրանց համար պարզ դարձավ, որ եթե այն լիներ լայնածավալ, ռեժիմից ոչինչ չէր մնա, սակայն գործողությունը ի սկզբանե սահմանափակ էր և ուղված էր այն կենտրոնների դեմ, որոնք գործել են Իրանի դեմ։ Բանակի օրվակապակցությամբ կազմակերպված շքերթի ժամանակ Իբրահիմ Ռայսին ասել է. Բանակը կանգնած է Իրանի ժողովրդի կողքին և լիովին պատրաստ է պաշտպանելու հայրենիքը, երկրի տարածքային ամբողջականությունը և իսլամական հեղափոխության արժեքները։ Նա նշել է, Ալ-Աքսայի փոթորիկ հակասիոնիստական գործողությունից հետո պարզ դարձավ, որ ռեժիմի ուժը Սարդ ոստյանի ցել թույլ է, իսկ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը և Իրանի բանակը իրականացրեցին գործողություն, որով, ինչպես նշել էր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, սիոնիստական ռեժիմը պատժվեց, նախագահի խոսքով ճշմարիտ խոստում գործողությունը սահմանափակ գործողություն էր, սակայն նրանց համար պարզ դարձավ, որ եթե այն լիներ լայնածավալ, ռեժիմից ոչինչ չէր մնա, սակայն գործողությունը ի սկզբանե սահմանափակ էր և ուղված էր այն կենտրոնի դեմ, որոնք գործել են Իրանի դեմ։ Նշելով, որ սիոնիստական ռեժիմը ձախողվել է հետախուզական անվտանգության ռազմական և ռազմավարական ոլորտներում, Ռայսին հավելել է. Ամերիկացիների հայտարարություններում ռազմական տարբերակի մասին խոսք չկա և դա Իրանի զինված ուժերի հեղինակության արդյունքն է։ Իրաջակցությունը հայտնելով պաղեստինցիներին Ռայսին դիմել է տարածաշրջանի երկրներին նշելով, որ Իրանի ռազմական ուժերն անվտանգություն և խաղաղություն են հաստատում տարածաշրջանում։ Նա այդ երկրներին կոչ արել սիոնիստական ռեժիմի հետ շփվելու փոխարեն ապավինել իրենց ունեցածին, Իրանի բանակին և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հավելելով, որ տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայության կարիք չկա։
Այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ին Իրանում նշվում է Իսլամական Հանրապետության բանակի օրը։ Այս առիթով այսօր առավոտյան ողջ երկրում անցկացվել են Իսլամական Հանրապետության բանակի շքեղ շքերթներ։ Այս արարողության ժամանակ ցուցադրվել են անօթաչու թռչող սարքերի հզորության մի մասը և բանակի տեղական արտադրության տեխնիկայի ձեռքբերումները տեղափոխող և ավտոմոբիլային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հրամանատարները չորեքշաբթի օրը բանակի օրվա արարողության շրջանակում նախազգուշացրել են սիունիստական ռեժիմին, որ եթե ոտնձգություն կատարի Իրանի տարածքի և շահերի դեմ, ապա կստանա հուժկու, հզոր և անուղղելի հետևանքներով պատասխան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդին զգուշացրել է, Թշնամիները այնպես չանեն, որ մեր զինված ուժերը հզոր հարձակում իրականացնեն։ Բրիգադի գեներալ Վահեդին նաև ընդգծեց, այսօր Սու-24-ի հետ կապված մեր ունեցած պատրաստականությունն ավելին է, քան երբևէ, բայց միայն Սու-24-ը չէ, և մենք 100%-ով պատրաստված ենք նաև այլ ինքնաթիռների հարցում, և ինչպես ասաց բանակի հրամանատարը, եթե թշնամին ցանկանա ռազմավարական սխալ թույլ տալ, ապա կստանա այնպիսի հարված, որի հետևանքները չի կարողանա վերականգնել։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին էլ ասել է, ներողություն, մենք բարձր պատրաստության վիճակում ենք հնարավոր չարիքների դեմ պայքարելու համար։ Գեներալ մայոր Մուսավին հավելել է, բոլորը գիտեն, թե ինչպես են մեր թշնամիները հետևում Իրանի զինված ուժերի առաջընթացին, տևական ժամանակ է, ինչ նրանք հրաժարվել են ռազմական տարբերակի հոխորտանքից և անցել են նոր բառապաշարի։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարը բանակի զորահանդեսի մասին ասել է. «Այնինչ մենք այսօր ցուցադրեցինք ողջ երկրում, մեր հնարավորությունների մի փոքր մասն էր, տեխնիկայի այն հատվածը, որը գտնվում է պատրաստության վիճակում, չի մասնակցել այս շեկերթին»։ Բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Քյումարս Հեյդարին էլ խոսքն ուղղելով Իսրայելին ընդգծել է. «Թող սիոնիստական ռեժիմն իմանա, որ ինչպես Բարսաստիճան հրամանատարներն ասացին, եթե ցանկանա սխալ թույլ տալ, ապա կստանա զղջում պարտադրող ջախջախիչ պատասխաններ, իսկ Իրանը չի հանդուրժի նրան, ով ոտնձգություն կգործի իր հողի նկատմամբ»։
Բարեկամներ, նշենք, որ Պարսեստոցում կայացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավերի շքերթը։ Իրանի բանակի օրվա շքերթին զուգահեռ Պարսեստոցի ջրերում և Հորմուզի նեղուցում կայացել է ռազմածովային ուժերի ստորգետնյա ներողություն ստոր ջրյա, վեր ջրյա և թռչող ստորաբաժանումների ծովային շքերթը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը շնորհավորական ուղեր ձեղել իրանցին բիշներին, Ղազախստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ավարտված Ասիայի առաջնությունում հաղթելու կապակցությամբ։ Առաջնորդի մամուլի Գրասենյակի փոխանցմամբ առաջնորդը շնորհավորական ուղերձում շնորհակալություն է հայտնել երիտասարդ ըմբիշներին, ովքեր ուրախացրել են Իրանի ժողովրդին։ Ըմշամարտի Ասիայի բաց առաջնությունում հաղթելուց հետո Իրանը հաղթել է նաև ըմշամարտի Ասիայի առաջնությունում։ Իրանի ազգային հավաքականը նվաճել է 4 ոսկե, 3 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ և դարձել Ասիայի չեմպիոն։ Թիմային հաշվարկում Իրանի հավաքականը ստացել է 200 միավոր։ Նախքան այս մրցաշարը Ղրղզստանի Բիշկեկ քաղաքում կայացած ազատ ըմշամարտի մեծ հասակների Ասիայի առաջնությանը մասնակցել էր 23 երկիր, այդ թվում Իրանը։ Մրցաշարում Իրանի հավաքականը նվաճել է 8 մեդալ։ Անցած ծուրփաթ Բիշկեկում կայացած մրցումներում Իրանը նվաճել էր 5 ոսկե և 3 բրոնզե մեդալ, իսկ 3 կայացած մրցաշարում 4 ոսկե, 3 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ, դառնալով չեմպիոն։
Լեռնային Ղարաբաղից Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների դուրսբերման գործընթացն արդեն սկսվել է։ Լեռնային Ղարաբաղից Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներին դուրս բերելու մասին որոշումը համատեղ կայացրել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության դեպարտամենտի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը լրագրողներին հաստատել էր, որ սկսվել է ռուս խաղաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից։ Երկու երկրների բարձրագույն ղեկավարությունը որոշում է կայացրել Ադրբեջանի տարածքից վաղաժամ դուրս բերելու ռուսական խաղաղապահ զորակազմը, որը ժամանակավորապես տեղակայվել էր այստեղ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա։ Գործընթացն արդեն սկսվել է, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունները համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկում այդ որոշումն իրականացնելու համար, ասել է Հաջիևը ադրբեջանական Ազերթաջ պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Եռակողմ հայտարարության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի և Լաչինի միջանցքի երկայնքում տեղակայվեց Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը 1960 Զինծառայողներով, հրաձգային զենքով, 90 զրհամեքենաներով, 380 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկայով։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմը տեղակայվել էր 5 տարի ժամկետով, որից հետո այդ ժամանակահատվածը մեխանիկորեն կերկարաձգվի եւս 5 տարով, եթե կողմերից որևէ մեկը ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի տվյալ դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանը եւ ԱՊՀ գործընկերները կանցկացնեն ԱՊՀ մասնակից պետությունների հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի համատեղ հրամանատարաշտաբային տարածաշրջանային անվտանգություն 2024 զորավարժություններ։ Տեղեկությունը լրագրողներին հայտնել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդին առընթեր հակաօթային պաշտպանության հարցերով համակարգող կոմիտեի փոխնախագահ, Ռուսաստանի օդատեզերական ուժերի սպառազինության գծով փոխղեկավար գեներալ գնդապետ Յուրի Գրեխովը։ Զորավարժությունների մասնակիցները կմշակեն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հակաօթային պաշտպանության միասնական տարածաշրջանային համակարգի մեջ մտնող ավիացիայի եւ հակաօթային պաշտպանության զորքերի կազմում մարտական գործողությունների նախապատրաստման եւ վարման ընթացքում փոխգործակցության հարցերը։ Գեներալը հիշեցրել է, որ անցյալ տարի ԱՊՀ մասնակից պետությունների զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության զորքերի համատեղ վարժանքներ էին անցկացվել Ղազախստանի տարածքում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հույսը հայտնել, որ դժվարին օրերին հայ-սիրիական հարաբերությունները կշարունակեն փոխադարձ վստահության օրինակ ծառայել միջազգային հարաբերությունների ոլորտում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ շնորհավորել են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Հայաստանը խորապես արժևորում է Սիրիայի հետ բարեկամության, վստահության, փոխադարձ հարգանքի վրա խարսխված բարեկամական հարաբերությունները։ Դրանք ամուր հիմք են հանդիսանում ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում փոխշահավետ եւ արդյունավետ համագործակցությունը զարգացնելու համար, ասված է Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձում։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ այս դժվարին օրերին, երբ պետությունների ու ազգերի խաղաղ գոյակցությունն ու ներդաշնակ փոխգործակցությունը լրջորեն վտանգված են, հայ-սիրիական բարեկամական հարաբերությունները կշարունակեն փոխադարձ վստահության ու կառուցողականության օրինակ ծառայել միջազգային հարաբերությունների ոլորտում։ Նա Ասադին քաջառողջություն եւ երջանկություն է մաղթել, իսկ Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղ եւ բարեկեցիկ կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էլ իր ուղերձում նշել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է Սիրիայի հետ զարգացնելու փոխշահավետ համագործակցությունն, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում։ Նա վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրի միջև առկա է մեծ ներուժ տարբեր բնագավառներում արդյունավետ գործակցություն ծավալելու համար։
Բրյուսելում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Եվրամիությունը նախատեսում է Երևանին 10 միլիոն եվրո հատկացնել, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Գումարը ըստ փաստաթղթի պետք է տրամադրվի 1 գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը կներառի նաև 1 բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ ու կարողություններ։ Այս աջակցության նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու կայունության հաստատմանն ուղված կարողությունները եւ դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակչությանը ճգնաժամերի եւ արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է փաստաթղթում։ Եվրամիության այս հիմնադրամը ստեղծվել է 2021 թվականին, նպատակն է միջոցներ տրամադրել, որոնցով կգնվեն ոչ մահաբեր զինատեսակներ կամ կարողություններ աշխարի տարբեր ծայրերում խաղաղությանը նպաստելու, հակամարտությունները կանխելու եւ միջազգային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։
Վրաստանի հատուկ ջոկատայինները սկսել են ցրել եւ բերման ենթարկել օտար երկրիա գործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքողներին։ Մի քանի հազար մարդ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիա է անում խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Նրանք դեմ են օտար երկրիա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունմանը, որը խորհրդարանը քննարկում է առաջին ընթերցմամբ։ Առավոտից խորհրդարանի մոտ մոբիլիզացվել են նաև հատուկ նշանակության եւ ոստիկանական ուժերը։ Ներքին գործերի նախարարությունը բարձրախոսներով կոչ արել լքել խորհրդարանի հետնամուտքը, սակայն ցուցարարները հրաժարվել են փորձել են փակել մուտքը։ Վրաստանի հատուկ ջոկատայինները սկսել են ջրցան մեքենաները եւ արցունքաբեր գազ կիրառել։ Հիշեցնենք, Վրաստանի խորհրդարանում օտար երկրի ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի քննարկումն ընթանում է հակառակորդների բողոքի ֆոնին։ Օրինագիծը քննադատել են նաև արևմտյան երկրների դիվանագետները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության և Բրիտանիայի դեսպանների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ օրինագիծը համապատասխանում է բոլոր իրավական սկզբունքներին և դրա միակ նպատակը հասարակական կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվամիջոցների ֆինանսների բացահայտումն է։ Նա խոստացել է, որ օրինագծի բաց քննարկում կանցկացվի։ Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեին զայրացրել է արևմտյան դեսպանների դժգոհությունը։ Դուք երբևէ տեսել եք, որ որևէ զարգացած երկրում դիվանագետը միջամտի, թե ինչ օրենք կամ որոշում պետք է ընդունի խորհրդարանը, ասել են նա։ Փաստաթղթի պատճառով Վրաստանի մի շարք քաղաքներում ակցիաներ են անցկացվել։ Մեկ տարի առաջ նմանատիպ նախաձեռնության պատճառով Վրաստանում զանգվածային բողոքի ցույցեր սկսվեցին։
Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբաշվիլին հայտարարել է, որ վետո կդնի օտար երկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրենքի վրա, եթե այն երկրի խորհրդարանն ընդունի երեք ընթերցմամբ։ Ես վետո կդնեմ այդ օրենքի վրա, ինչպես անում եմ այլ օրենքների նկատմամբ, որոնք հակասում են Եվրամիության ռազմավարությանը և հանձնարարականներին։ Զուրաբաշվիլին նշել է նաև, որ վետոն անհրաժեշտ կլինի կիրառել, որպեսզի ժողովրդի ձայնը լսելի լինի։ Վրաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ 83 կողմ 0 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագիծը։ Նշել է, որ Վրաստանի խորհրդարանում օրինագծի քննարկմանը զուգահեռ տեղի են ունեցել բողոքի զանգվածային ցույցեր, որոնց մասնակցել էին հազարավոր մարդիկ։ Քարգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է երթը և ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է՝ Բաքվի և Փարիզի հարաբերություններում լարվածության սրման հեռանկարը։ Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի քայլերի հետևանքով Բաքվի և Փարիզի հարաբերությունները ճգնաժամի եզրին են։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում տեղեկացվում է, որ հետ է կանչել Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Անն Բուայոնին և Ելիսյան պալատում նա հանդիպել է Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, որ այս հանդիպմանը Մակրոնն իր ափսոսանքն է հայտնել երկկողմ հարաբերություններին վնասող Ադրբեջանի գործողությունների համար և ասել, որ հուսով է, որ Բաքուն կբացատրի երկկողմ հարաբերությունների դեմ իր գործողությունների նպատակները։ Հարկ է նշել, որ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեղադրեց Ֆրանսիայի կառավարության Ղարաբաղյան հարցի շուրջ Երևանի ու Բաքվի միջև տարածաշրջանային հակամարտությունում Հայաստանին աջակցելու մեջ, մտագնեցին երկու երկրի հարաբերությունները։ Վերջին ամիսներին երկու երկիրը վտարել են միմյանց դիվանագետների մի քանիսին։ Ֆրանսիական կառավարությունն ավանդաբար համարվում է աշխարհում Հայաստանի դաշնակիցներից մեկը, և այդ երկրում հայերի մեծ բնակչություն կա, այդ իսկ պատճառով Թուրքիայի և Ադրբեջանի կառավարություններին կից քաղաքական շրջանակները շեշտում են, որ ֆրանսիական կառավարությունում հայկական լաբին շատ հզոր և ազդեցիկ է։ Նշենք, որ Փարիզի և Բաքվի հարաբերությունները ավելի են սրվել Ղարաբաղյան հակամարտության և այս տարածաշրջանից հայերի տեղահանման պատճառով։ Այս առնչությամբ Ադրբեջանի նախկին դիվանագետ, քաղաքական հարցերի փորձագետ Ամին Իբրահիմովը կարծում է, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի միջև հարաբերություններում լարվածությունը պետք է վերլուծել Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հակամարտության ֆոնին։ Քանի դեռ մեծանում է Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև լարվածությունը և սրվում է այս մրցակցությունը, Իլհամ Ալիևի իշխանությունը ստիպված կլինի ապավինել Ռուսաստանին և միևնույն ժամանակ կվատթարանան հարաբերություններն Արևմուտքի հետ։ Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի միջև հարաբերություններում լարվածության ամենակարևոր պատճառներից մեկը նշվում է Հայաստանի ֆրանսիական արտադրության զենքի վաճառքը։ Ղարաբաղից հայերի տեղահանումից հետո Հայաստանի կառավարությունը պայմանագրեր է կնքել Ֆրանսիայի կառավարության սպառազինության վարչության հետ։ 3 ռադիոտեղորոշիչ համակարգերի եւ գիշերային տեսողության տեսախցիկների գնման համար Ֆրանսիայի այս քայլը զայրացրել է Բաքվի կառավարության ղեկավարներին։ Փաստորեն անցյալ տարվա հոկտեմբերին Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև ռազմական համագործակցության համաձայնագրի ստորագրումն առաջացրեց Բաքվի իշխանությունների մեծ դժգոհությունը, եւ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը Փարիզի քայլը գնահատեց որպես կործանարար արարք տարածաշրջանում։ Պաշտոնական Բաքվի մեղադրանքներին ի պատասխան Պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ Հայաստանի տրված զենքը զուտ պաշտպանական բնույթ է կրում։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարեց, որ այսուհետ Ֆրանսիան է մեղավոր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ցանկացած նոր լարվածության եւ հակամարտության համար։ Ամփոփելով վերոնշվածը, պետք է ասել, որ անկախ նրանից, թե երկու երկրի մեղադրանքները ճիշտ են թե սխալ, Բաքվի եւ Փարիզի միջև հարաբերություններում լարվածության աճը հիմնականում ի վնաս Ադրբեջանի է, քանի որ Ալիևի իշխանությունը Ֆրանսիային միայն բնական հումք է վաճառում, բայց այդ երկրից ներկրում է ադրբեջանական ընտանիքներին անհրաժեշտ սպառողական ապրանքներ։ Նաև Ադրբեջանի արդյունաբերության ոլորտում առաջադեմ տեխնոլոգիաների մի մասը մատակարարվում է ֆրանսիական կառավարության եւ ընկերությունների կողմից, հաշվի առնելով, որ Բաքուն Փարիզի խիստ կարիքն ունի, դժվար թե երկու երկրի միջև լարվածությունը երկարաժամկետ միտում ունենա։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, ձեզ մաղթելով առողջություն, ասում է բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոյն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ իրանական մի հեքիաթի, որին կհաջորդի ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսվի Իրան երկրի մասին, այնուհետև կներկայացնենք ռադիոհաղորդում իսլամոֆոբիայի մասին խոսող, իսկ Իրանի պատմության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը։ Իրանը ընդդեմ Իսրայելի ագրեսիային, այս թեմայով կշարունակի աշխատանքը եթերում, իսկ Հոլիվուդի մասին խոսի ծրագրի շարունակությունում, իսկ աշխատանքը կեզրափակի իրանական երաժշտության մասին խոսելով, հետևեք մեր հաղորդումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ունենք հետաքրքիր հաղորդումներ, որոնք հակիրճ ներկայացրեցինք ձեզ։ Եվս մեկ անգամ ձեզ համագործակցիս հետ միասին մաղթում ենք առողջություն, ասում բարի գիշեր, և ձեզ առաջարկում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ։
Հանուն ողորմած միակն առարջի։ Ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցը, կշարունակենք մեր խոսքը պարսկական ժողովրդական գրականության մասին, փորձելով քննարկել ժողովրդական հեքիաթների տարատեսակները եւ դրանց թեմաները, որից հետո կկարդանք մի հետաքրքիր պարսկական հեքիաթ։ Մնացեք մեզ հետ։
Ժողովրդական հեքիաթների բուն թեման սովորաբար լինում է հասարակ և ազնիվ մարդկանց արճակատումը չարաբարո մարդկանց կամ գերբնական թշնամիների, ինչպես կախարդների ու դևերի հետ։ Այդ հեքիաթները չունեն ժամանակագրություն և համընկնում են ցանկացած հասարակական միջավայրի ու տեղայնական մթնոլորտի պայմաններին։ Ժողովրդական հեքիաթների ամենատարածված ձևերը ունենում են երևակայական թեմաներ, պատմում են կենդանիների և մարդու առօրյա կյանքի հետ կապված իրադեպերի մասին։ Բանասերների կարծիքով ժողովրդական հեքիաթները ընդհանուր եզրերով ակունք են առնում ժողովրդի սովորույթներից ու հավատալիքներից և արմատներ ունեն մարդու անգիտակցական ներաշխարում։ Ժողովրդական հեքիաթները բազմազան թեմաներ են շոշափում, այդ թվում հերոսական, առասպելական ու էպիկական, ինչպիսիք են Սամակ Այարը և Համզեն Ամեն, իսկ որոշներում էլ ավելի է շեշտված լինում առասպելական բնույթն, ինչպիսին է Թարթուսիի Դարաբն Ամեն, և որոշներն էլ պարունակում են ժամանցային ու հաջոյական պատմություններ, ինչպիսին է 1001 հեքիաթների հեքիաթաշարը։
Հեքիաթներ ուսումնասիրող որոշ բանասերներ, իրանական, ժողովրդական, երկարապատում հեքիաթները թեմատիկ և բովանդակային առումով 3 խմբի են բաժանել։ Առաջին խմբի հեքիաթներում հերոսները զգացական կերպարներ են լինում, որոնք արդարություն սիրող ու դրան ձգտող էակներ են։ Նրանք իրենց սիրեցյալին կամ իդեալին հասնելու համար ներքաշվում են արկածներում ու այլազան իրադեպերում։ Սակայն, ինչպես պնդում են բանասերները, այդ դեպքերը իրականում հեքիաթների մակերեսային բնույթն են ներկայացնում, և նրանց հիմքում ընկած է չարության ու նենգության դեմ գնացող կռվի ու պայքարի գաղափարը։ Արդարության մասին պատմող հեքիաթների հերոսները հիմնականում պայքարում են բռնության ու անիրավության դեմ։ Այդ տիպի հեքիաթներն են Սամակ Այարը, Դարաբն Ամեն և Էմիր Արսլան Նամդարը։ Այս կարգի երկարապատում հեքիաթներում ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ հեքիաթի թեման, կառուցվածքը և հերոսներն այնքան են նմանում միմյանց, ասես դրանցից մեկը հիմք է ծառայել մյուս հեքիաթների հորինման կամ ուղղակի վերարտադրման համար։ Այդ տիպի հեքիաթների երկրորդ խմբում են տեղավորվում նրանք, որոնք կրոնադավանական և գաղափարական հիմք ունեն։ Այս օրինակ հեքիաթներում ինչ-որ թագավոր կամ զորավար պատերազմ է մղում հավատուրասների ու անաստվածների դեմ և աշխարհի տարբեր կետերում տարածում է իսլամ կրոնը։ Նա ջախջախում է իր այդ թշնամիներին, և նրա հաղթանակով իսլամ են ընդունում արքաններ ու էմիրներ։ Հեքիաթի դեպքերը կազմում են այլ երկրների թագավորների ու իշխանների դեմ մղվող պատերազմները։ Այդ խմբի հեքիաթներից են Իսկենդեր Նամեն, Համզե Նամեն, Աբու Մոսլեմ Նամեն և Հոսեյն Քուրդ Շաբեստարի հեքիաթները, որոնք միօրինակ ու միաձև բովանդակություն ունեն։
Ժողովրդական երկարապատում հեքիաթների երրորդ խումբն են ներկայացնում նրանք, որոնց թեմաներն ու ատաղծը բազմազան է և հորինվել են 1001 գիշերներ հեքիաթների ձևով ու կառուցվածքով։ Այս կարգի հեքիաթները հնդկական ցագում ունեն։ Այս հեքիաթները տեղ-տեղ խոսում են կենդանիների լեզվից և նպատակը պարզաբանելու համար օգտագործվում են փոխաբերական պատկերները և յուրահատուկ են այն իմաստով, որ մի հեքիաթ պատմվում է մի այլ հեքիաթի ընդմիջում։ Այս տիպի հեքիաթներում նկարագրվում են թագավորների, իշխանների ու վաճառականների կյանքի ու գործունեության հետ կապված դեպքեր և այն երկարացկելու նպատակով նրանում մեջբերվում են այլ հեքիաթներ։ Դրանք յուրահատուկ են նաև այն տեսակետից, որ հեքիաթի մեջ մարդը սերտ հարաբերության մեջ է մտնում աշխարհի այլ արարածների, բույսերի, քարերի ու բնության այլ երևույթների և կենդանիների հետ։ Այս հեքիաթների մարդ արարածը լեզու է գտնում այլ արարածների հետ, նրանցից օգնություն է խնդրում և նրանց վարմունքից ու խոսքերից խրատներ է քաղում։ Այս խմբի հեքիաթներից են 1001 գիշերները, Թութակ Նամեն, Բահարե Դանեշը և այլն։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շ Սիրելի ու կնդիր բարեկամներ, մեր այս զրույցը Պարսի ժողովրդական գրականության մասին դեռ շարունակելի է, իսկ այժմ կկարդանք մի հեքիաթ, որը քաղել ենք Իրանի ժողովրդական առասպելները ժողովածուից, ահա թե ինչ է պատմում հեքիաթը.
Շատ ժամանակներ առաջ մի փերեզակ է լինում, որի կինը ծնում է մի տղա զավակ, անունը Բահրամ են դնում։ Դեռ մանուկ էր Բահրամը, երբ հայրը մահացավ, և մայրը մեծ տարապանքներ ու նեղություններ կրեց, որպեսի տղան դառնա լավ, ազնիվ ու պարտաճանաչ մարդ։ Երբ Բահրամը դարձավ 18 տարեկան, մոր ունեցածը ընդամենը մի խրճիթ էր ու մի սամավար։ Նա սամավարը տարավ շուկա, վաճառեց 300 դրամի դիմաց, այդ փողից 100 դրամը տվեց Բահրամին, որ Շերամի բոժոշ գնի և շարունակի զբաղվել հոր արհեստով։ Բահրամը փող վերցրեց, գնաց շուկա։ Երբ շրջում էր շուկայում Շերամի բոժոշ գնելու համար, նկատեց, որ 3 երիտասարդ փայտով զարնում են մի խուրջինի, որի մեջ փակել էին ինչ-որ կենթանու։ Բահրամը մոտեցավ և հարցրեց.
«Այդ ինչու եք խեղճ կենթանուն գանակոծում»։
Երիտասարդները հրհրացին ու պատասխանեցին. «Եթե սիրտը ցավում է այս կատվի համար, 100 դրամ տուր մեզ, նրանք ազատենք»։ Բահրամը իր ունեցած ամբողջ փողը 100 դրամը տվեց նրանց ու կատվին ազատեց։ Կատուն նայեց նրան ու ասաց.
«Քո արած լավությունը երբեք չի մոռացվի»։
Ու փախավ, հեռացավ այդտեղից։ Արևմտոցին Բահրամը ձեռնուն այն տուն վերադարձավ։ Եղելությունը պատմեց մորը. Հաջորդ առավոտյան մայրը կրկին 100 դրամ տվեց Բահրամին, որ գնա և Շերամի բոժոշ գնի։ Նա ճանապարհվեց դեպի շուկա։ Այնտեղ հանդիպեց մի քանի պատանիների, որ մի շան բռնել, չարչարում և ուզում էին կախել։ Բահրամը հանդիմանեց նրանց։ Պատանիներն ասացին. «Եթե խղճում ես այս շանը, 100 դրամ տուր, նրանք ազատենք»։ Բահրամը 100 դրամ տվեց նրանց և շունն ազատվեց։ Շունը դարձավ նրան ու ասաց.
«Որ ձերքով որ տաս, այդ ձերքով էլ կստանաս»։
Եվ մի ուրախ ցատկ տալով հեռացավ այդտեղից։ Բահրամը տուն վերադարձավ և պատահածի մասին պատմեց մորը։ Հաջորդ առավոտյան մայրը Բահրամին ասաց. «Սա մեր ունեցած վերջին փողն է, այս 100 դրամն էլ տար ծախսիր մեզ այս վիճակից փրկելու հաշվին»։ Բահրամը գնաց շուկա, շուկայում շրջում ու Շերամի բոժոժ էր փնտրում, որ արևը մայր մտավ։ Շատ էր հոգնել, հասավ քաղաքի ծայրամասը և մի անկյունում նստեց մի քիչ հանգիստ առնելու համար։ Տեսավ մի քանի մարդ մի արկղ են տեղափոխում, հետո կանգ առան ու կրակ վառեցին։ Նրանցից մեկ ուզում էր այդ արկղը նետել կրակի մեջ։ Բահրամը հարցրեց.
«Ինչ կա այդ արկղի մեջ»։
Պատասխանեցին. «Ողորկ ու փափուկ մաշկով գեղեցիկ մի կենթանի կա այս արկղի մեջ»։ Բահրամն ասաց.
«Ախեր մեղք է, խնայեցեք, բաս թողեք գնա խեղճը»։
Այդ մարդկանցից մեկն ասաց. «100 դրամ կտաս, կազատենք»։ Բահրամը ճարահատյալ վերջին 100 դրամը տվեց նրանց ու արկղը վերցրեց, տարավ դաշտ ու դուրը բացեց, մեկ էլ մի մեծ օձ արկղից դուրս եկավ։ Բահրամը սոսկալով մի քանի քայլ հետ գնաց, օձն ասաց.
«Ինչու ես վախենում, դու ինձ լավություն ես արել, եկ ընկերանանք»։
Բահրամը տխուր տրտում նստեց գետնին, ունեցած վերջին դրամները ծախսել էր օձին փրկելու համար և չգիտեր, ինչ պատասխան պիտի տա մորը։ Օձը հարցրեց.
«Ինչու ես այդպես տխուր»։
Եվ Բահրամը պատմեց այն ամենը, որ անցել էր իր գլխով։ Օձը նրան ասաց.
«Եկ ինձ հետ գնանք հորս մոտ, նա օձերի արքան է և ես նրա միակ որդին եմ, հորս համար կպատմես, թե ինչպես փրկեցիր ինձ, եթե հարցնի ինչով հատուցեմ քեզ, կասես ես Սողոմոն Մարգարեի մատանին եմ ուզում ունենալ»։
Օձերի արքայազնը Բահրամին տարավ մի քարանձավ։ Բահրամը եղելությունը պատմեց օձերի արքային և այդ լավության դիմաց Սողոմոն Մարգարեի մատանին պահանջեց։ Օձերի արքան ասաց.
«Եթե այս մատանին ընկնի չար մարդուս ձեռքը, Սատանան կմտնի նրա սիրտը և աշխարհը տակն ու վրա կանի»։
Օձերի արքայազնը միջամտեց ասելով.
Այս երիտասարդը մաքուր ու բարի սրտի տեր մարդ է, հայրիկ։
Օցերի արքան մատանին տվեց Բահրամին, նա էլ վերցրեց, շնորհակալություն հայտնեց, հրաժեշտ տվեց ու օցերի արքայազնի հետ գնաց դեպի քաղաք։ Օցը նրան ասաց.
Երբ որ մատանին դնես այդ ձերքիդ միջամատին և ձախ ձերքով շպես նրա ակը, քո առջև կերևալ մատանու ղուլը և կկատարի քո բոլոր ցանկությունները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Իսլամի տեսանկյունից կանանց իրական աճը պայմանավորված է նրանով, որ հավասարակշռված և բազմակողմ շարժման մեջ նրանք մի կողմից ուշադրություն դարձնեն իրենց անհատական աճին, իսկ մյուս կողմից, որպես ընտանիքի հիմնական առանցք, ուշադրություն դարձնեն ամուսնական ու մայրական պարտականություններին, և բացի այդ, նրանք պետք է ամենայն լրջությամբ ներկայություն ունենան հասարակական ասպարեզներում։
Այսօր Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը ներկայացրել է կանանց այնպիսի նոր մոդել, որը հիմնված է իսլամական ուսմունքների վրա, որտեղ կանայք աչքի են ընկնում որպես ազդեցիկ մարդիկ տանը և դրսում։ Գիտության, տեխնոլոգիայի, գյուտերի, նախաձեռնությունների և նորարարությունների, նանոտեխնոլոգիայի, միջուկային էներգիայի, օդի, տիեզերքի և հիմնարար գիտությունների ոլորտներում իրանցի կանանց կարողությունների աճն իսլամական հեղափոխությունից հետո համարվում է նրանց առաջընթացի մի մասը։
Իրանցի կանայք ցույց տվեցին, որ ներկա են հասարակական և քաղաքական բոլոր ոլորտներում, և կրոնական համոզմունքներն ու իսլամական արժեքները ոչ միայն չեն խանգարում նրանց մասնակցել անհատական և հասարակական տարբեր աշխատանքներին, այլև այդ աշխատանքները նրանց դեպի ճիշտ ուղղությամբ են առաջնորդում։
Քանի որ սպորտը կապված է մարմնի և հոգու առողջության հետ, ուստի կանանց ներկայությունը սպորտում նույնպես համարվում է տրամաբանական և նրանց իրավունքների մաս։ Այսօր աշխարհում բազմաթիվ կանայք զբաղվում են տարբեր սպորտաձևերով։ Իրանի իշխանությունների ուշադրությունը կանանց սպորտի նկատմամբ հատկապես վերջին տարիներին հանգեցրել է մարզուհիների տաղանդների ծաղկմանը և նրանց բազմաթիվ հաջողությունների։ Իրականում կանանց սպորտի զարգացումը ողջ հասարակության շրջանում սպորտի զարգացման հիմնական ուղիներից է։ Հասարակության բարձր գնահատանքն ու համապատասխան աջակցության ծրագրերը նպաստել են Իրանի կանանց սպորտի որակի բարձրացմանը։
Սպորտային մարզչի տեսանկյունից մոտիվացիան այսօր սպորտային հոգեբանության մեջ թերևս ամենահետաքրքիր և ուսաների թեման է։ Այժմ իրանցի մարզուհիներն ակտիվ գործնեություն են ծավալում տարբեր բնագավառներում և նվաճել են համաշխարային մեդալներ։
Շախմատն Իրանին հաղթանակներ պարգևող մարզաձևերից մեկն է։ Շախմատի համաշխարային ֆեդերացիան, որն այս տարին հռչակել է որպես կանանց շախմատի հատուկ տարի, համաշխարային օլիմպիադայի շրջանակում հատուկ առողջության ժամանակ ներկայացրել է տարբեր ոլորտների լավագույն շախմատիստուհիներին։
Հնդկաստանի Չեննայ քաղաքում անցկացված այս արարողության ժամանակ տարբեր բնակավարներում աշխարհի 13 շախմատիստուհիներից Շադի Փարիդարը ճանաչվեց որպես աշխարհի կանանց շախմատի լավագույն մարզիչ, ում հատուկ մրցանակ շնորվեց։ Շադի Փարիդարն Իրանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահն է, ով այս օրերին համաշխարհային օլիմպիադայում ուղեկցում է կանանց ազգային հավաքականին։ Նա առաջին իրանցի շախմատիստուհին է, ով նվաճել է կանանց գրոս մայեստրի կոչումը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին ուղեկիցներ, դուք ընդգնդրում եք իրանցի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Շադի Փարիդարը շախմատ խաղալ սկսել է սովորել 7 տարեկանից։ Հիջրեթի 1373-79 թվականներին անընդմեջ չեմպիոն է դարձել երկրի մինչև 10, 12 և 14 տարեկան աղջիկների տարիքային կարգերի մրցումներում։ Այն հարցին, թե մինչ այժմ քանի մեդալ է նվաճել, նա պատասխանել է. «Նրանց թիվը շատ է, և ես հստակ չգիտեմ, բայց ամեն տարի տարիքային խմբերի չեմպիոն եմ եղել։ 5 անգամ դարձել եմ Իրանի մեծահասակների չեմպիոն։ Շախմատի միջազգային ֆեդերացիան 11 տարեկանում ինձ շնորհել է վարպետի կոչում, իսկ 14 տարեկանում ՖԻԴԵ-ն կանանց միջազգային գրոսմայստերի կոչում է շնորհել ինձ։ 14-ից 16 տարեկանում 2 անգամ դարձել եմ Արևմտյան Ասիայի չեմպիոն։ Ես առաջին աղջիկն էի, ով ասիական քաղաքների մրցույթում գրավեց 3-րդ տեղը։ 2-րդ տիտղոսը նվաճեցի նաև աշխարհի ուսանողների թիմային մրցաշարում և 18 տարեկանում նվաճեցի շախմատի կանանց գրոսմայստերի կոչում, հաղթելով շախմատի կանանց աշխարհի չեմպիոն Անտոնետա Ստեֆանովային։
2007 թվականին Չինաստանի Մակաո քաղաքում կայացած ասիական խաղերում Փարիդարն արագ շախմատի անհատական առաջնությունում արժանացավ արծաթե մեդալի և թիմային արագ շախմատում բրոնզե մեդալի։ 2009 թվականին Վիետնամի Քուանգ Նին նահանգում կայացած շախմատի կայծակնային խաղի առաջնությունում նա նաև նվաճեց բրոնզե մեդալ։ Փարիդարը 2003, 2005 և 2008 թվականներին Ասիայի կանանց շախմատի թիմային խաղերում նվաճեց առաջին, իսկ անհատական խաղերում 3-րդ տեղերը։ Փարիդարը 2009-ին անհատական մրցումներում նվաճեց առաջին և թիմային խաղերում 3-րդ տեղերը։ Շախմատիստուհի Շադի Փարիդարի խոսքերով.
Իրանն այս ոլորտում հաջողության հասնելու մեծ ներուժ ունի։ Իրանի կանած շախմատը Սարա Խադիմ ալ Շարյայի նման խաղացող ունենալով կարող է նվաճել աշխարհի լավագույն մրցանակը խաղացողների շրջանում։ Նման ներուժ ու հնարավորություն ևս շատ ունենք մրցավարական բաժնում։
Խաղալը յուրաքանչյուր մարդու կյանքի ամենամեծ բնական մասն է։ Ըստ մարմնամարզության վարպետների, երբ երիտասարդը տանից դուրս զբաղվում է ծանր սպորտով, նա կարող է հաճույք ստանալ իր խաղից ու առաջընթացից, բայց շախմատի ֆեդերացիան այլ տեսակետ ունի խաղալու մասին։
Ֆեդերացիան ասում է, մենք տվյալ պահի ադերնալինը բարձրացնող խաղերը փոխարինում ենք ռազմավարական խաղերով։ Շախմատը դասական ռազմավարական խաղ է, որը մարտահրավեր է նետում աշխարհի լավագույն մտքերին։
Շախմատը հնագույն խաղերից է, որը մեծ տարածում է գտել մարդկանց շրջանում և պահպանվել է մինչ օրս։ Այս խաղը ավելի քան 1500 տարվա պատմություն ունի և որոշ պատմաբաններ կարծում են, որ շախմատը ծագել է Իրանում։ Որոշ մարդիկ այն վերագրում են հնդիկներին, հույներին, հռոմեացիներին, բաբելոնացիներին, սկյուտներին, եգիպտացիներին, հրեաներին, չինացիներին, անգլիացիներին կամ արաբներին։
Ճիշտ է, շախմատ խաղալը հիմնված չէ ֆիզիկական ուժի վրա, բայց պրոֆեսիոնալ շախմատիստների համար անհրաժեշտ է լինել ֆիզիկական լավ վիճակում։ Պրոֆեսիոնալ խաղացողների խաղը սովորաբար տևում է 7-ից 9 ժամ, իսկ ամենափոքր սխալի դեպքում խաղացողը կորցնում է իր կենտրոնացումը և արագ պարտվում։ Ուստի շախմատիստների համար նախապատրաստությունն ու ֆիզիկական առողջությունը էական նշանակություն ունեն։
1999 թվականին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն շախմատը ճանաչեց որպես մարզաձև, սակայն այն չներառեց օլիմպիական ծրագրում։ ՖԻԴԵ-ն անցկացնում է սեփական շախմատի օլիմպիադաներ։
Իհարկե, այս հարցը ոչ մի ազդեցություն չունի օլիմպիական խաղերում շախմատի մրցումներն առավել ընդգծված դարձնելու վրա, սակայն ցույց է տալիս, որ այս խաղի բնորոշ հատկանիշները չեն տարբերվում մյուս մարզաձևերից։ Ի տարբերություն հասարակական կարծիքի, շախմատը սպորտ է, և նրա պրոֆեսիոնալ խաղացողները, բացի ֆիզիկական պատրաստվածությունից, պետք է ունենան շատ բարձր մտավոր պատրաստվածություն։
Պրոֆեսիոնալ խաղացողի մարզումն ու գրաֆիկը շատ ծանր ու խիստ են։ Մինչև խաղի մեկնարկը, խաղի ընթացքում և հետո շախմատիստը պետք է պահպանի մի շարք կանոններ։ Հետաքրքիր է իմանալ, հակառակ դեպքում նա կարող է խիստ պատիժների ենթարկվել ու տուգանվել։
Շադի Փարիդարը 4 անգամ նվաճել է շախմատի ազգային չեմպիոնի տիտղոսը և իրանցի առաջին շախմատիստուհին է, ով արժանացել է գրոսմայստերի կոչմանը։
Այժմ նա Իրանի կանանց շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահն է և շահրբանում մարզամշակութային համալիրի պատվավոր մարզիչներից մեկը, ով փորձում է բացահայտել և աջակցել այս մարզաձևում տաղանդավոր ու ընդունակ պատանիներին։ Շախմատ մարզաձևից իր խաղած դասերի մասին Շադի Փարիդարն ասում է.
Մտածելը առաջին ուսուցումն է։ Շատ տեղերում պետք է ճիշտ որոշում կայացնել, ճիշտ կողմնորոշվել, և այս դեպքում շախմատն ինձ շատ է օգնել։ Շատ տեղերում պետք է ռիսկի դիմել, կառավարել, շատ տեղերում պետք է զոհաբերություններ անել։ Այս բոլորը ես սովորել եմ շախմատից։ Շախմատը նաև ցույց է տվել իմ թույլ և ուժեղ կողմերը և դրանց վերացման ուղիները։ Շախմատը նաև ինձ սովորեցրել է, որ կյանքում և դժվար պահերին ինչպես լավագույն որոշումն ընդունել և ամենակարևորը կյանքի դժվարությունների ժամանակ լինել համբերատար և ճգնաժամի ժամանակ ունենալ կառավարման կարողություն։ Եվ այս բոլորը ինձ համար շախմատի եզակի արդյունքների ընդամենը մի մասն են։
Թանգագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում էիք Թեհրանից, ավարտվեց մեր հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ռուբինզոն Կրուզո, Հովանես Գրիգորյան. Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի, և հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում, նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության